ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საავადმყოფოების დროსაც მენელებო რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის საღამოს გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე არის ჩემთან ერთად სტუდიაში. ოქროპი რუხაძე მოგესალმებათ. კობამ დღეს ახალი ამბები მოამზადა.
საავადმყოფოებისა თავდაპირველად ახალი ამბების მოკლე შეჯამება. პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში 39 ადამიანი დაიღუპა. თურქეთმა შვეციდან პროტესტის ნიშნად ელჩი გაიწვია. ისრაელმა უსაფრთხოების ზომები გაამკაცა მდინარე იორდანის დასავლეთ სანაპიროზე. ნატო შტაბინაში ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა გაიმართა. ეს და სხვა ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. 39 კაცამდე გაიზარდა მსხვერპლი პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში. სხეულის დაზიანება მიიღო 100 კაცმა. აფეთქება მოხდა მას შემდეგ, რაც ორმა ფეხით მოსიარულე თვითმკვლელმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა მოქმედებაში მოიყვანა ლაჰორში მდებარე სამხედრო ბაზის სიახლოვეს. პასუხისგებლობა ტერორისტულ თავდასხმაზე არც ერთ ჯგუფს არ აუღია. ლაჰორი ბოლოთვის განმავლობაში რამდენჯერმე იქცა ისლამისტ მოიერიშეთა სამიზნედ. ორშაბათ სულცილეთ 13 ადამიანი დაიღუპა თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ უშიშროების ძალების შენობასთან მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ძლიერმა თოვლმა და ტემპერატურის მოულოდნელმა მომატებამ ყაზახეთის ალმაატის რაიონში მომხდარი წყალდიდობა გამოიწვია. ზაილის ალატაუს მთებიდან მოვარდნილმა დიდი რაოდენობის წყალმა გამოარღვირა მდინარეებზე არსებული დამბები და ოლქში არსებული ორი რაიონის მგრევა გამოიწვია. წალეკილია 60 მეტი სახლი დაიღუპა 20 ადამიანი. დაღუპულთა ზუსტი რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. მიმდინარეობს სტიქიის ზონაში დარჩენილი მოსახლეობის ევაკუაცია. ისრაელმა 48 საათით შაბათის საღამომდე ჩაკეტა მიმოსვლა იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე, რათა თავიდან აიცილოს პალესტინელების შესვლა ქვეყანაში, რამაც შესაძლოა არეულობები გამოიწვიოს. პოლიციის ცნობით, უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე, იერუსალიმის მეჩეთ ალ-აყსაში დაუშვებ მხოლოდ 50 წლის უფროსი ასაკის მამაკაცებს. შეზღუდვა არ შეეხებათ ქალებს. გასულ პარასკევს აღმოსავლეთ პალესტინაში მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე პალესტინელთა მღერვალება და შეტაკება მოხდა ცნობას პალესტინის ტერიტორიაზე არსებული ორი სიწმინდის ისრაელის ეროვნულ მემკვიდრეობად გამოცხადების შესახებ. რამდენიმე დემონსტრანტი მძიმედ დაშავდა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი ინდოეთში რამდენიმე ხელშეკრულებას მოაწერს ხელს. მათი საერთო ღირებულება $10 მილიარდია. პუტინს სურს, რომ რუსეთ-ინდოეთის ომხვივი ვაჭრობის მოცულობამ, რომელიც ახლა $8 მილიარდია, 2015 წლისთვის $20 მილიარდს მიაღწიოს. თურქეთმა კონსულტაციებისათვის გამოიწვია საკუთარი ელჩი შვეციაში. ამის მიზეზი გახდა შვეციის პარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია, რომელიც აღიარებს სომეხთა გენოციდს ოსმალეთის იმპერიაში. ელჩის გაწვევის გახდა თურქეთის გარდა თურქეთის ხელისუფლებამ გააუქმა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ოფიციალური ვიზიტი, რომელიც შვეციაში მომავალ კვირაში იგეგმებოდა. თურქეთი კატეგორიულად უარყოფს გენოციდის ფაქტს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
მოშვებას საქართველოსთან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის აგარიში კრიტიკულია ყველა ქვეყნის, მათ შორის მაღალ განვითარებული ქვეყნების მიმართ. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიური აგარიში გუშინ გამოქვეყნდა სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ ვითარებას მძიმე შეფასებას აძლევს. აგარიში აღნიშნულია, რომ 2009 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ძალაუფლების გადამეტების გამო იყო სიკვდილის, გატაცების, პოლიტიკური დევნის, მედიის შეზღუდვისა და სხვა შემთხვევები. ანგარიშის მიხედვით საქართველოში არის მიღწევებიც, როგორიცაა რეფორმირებული კრიმინალური კოდექსისა და ნაფიც მსაჯულთა სისტემის შემოღება, ასევე შესწორებული საარჩევნო კოდექსი, რომელიც თბილისის მერის პირდაპირ არჩევნებს გულისხმობს. საქართველოს დელეგაციამ, რომელსაც ვიცე-პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძე ხელმძღვანელობს, ნატოს მხარეს 2010 წლის ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა გადასცა. დელეგაციაში შედიან სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში და თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. დღესვე ბრიუსელში ხელი მოეწერა ნატოს მდობის ფონდის პროექტს „ფეთქებადი უვარგისი ნარჩენების გაუნებელყოფის“. შესახებ საქართველოს მხრიდან პროექტს ხელი მოაწერა ვიცე-პრემიერ-მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველო აღწევს პროგრესს ნატოსთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით. საქართველოს ცენტრალური კომისიის თავმჯდომარის სურაბ ხარატიშვილის მოსაზრებით, პოლიტიკური პარტიები საარჩევნო პროცესებს პოპულიზმისათვის იყენებენ. მიმართავ იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ ერთიან საარჩევნო სიებში მილიონი ამომრჩეველი ზედმეტია, მოიტანონ სია თუნდაც 1000 ამორჩეველი იქნება 17 და მსადვარ გადავდგე თანამდებობიდან დასინა ხარატაშვილმა პრესკონფერენციაზე. რამდენიმე დღის წინ ზოგიერთმა პოლიტიკურმა ძალამ გამოთქვა ეჭვი, რომ საარჩევნო სიები გაბერილია და რომ ხელისუფლება ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების გაყალბებისათვის ემზადება. პრაიმერის მომხრე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები დღეს გურჯაანში საკუთარ მხარდამჭერებს შეხვდნენ, როგორც რადიო ჰერეც კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა კახა კუკავამ გამოცხადა, შეხვედრა მხარდამჭერებთან ინფორმაციის გაცვლას და ოპოზიციური პარტიების პრიორიტეტების გაცნობას ემსახურებოდა. დღესვე პრაიმერის მომხრე პარტიები ახმეტის მოსახლეობას შეხვდებიან.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინა თქვენ. კობა ლიგლიგაძე მოამზადა ამბები. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ერთადერთი მსმენელი საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. სანამ პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, ჯერ თემები დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ახალ ამბებში თითქო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ადამიანის უფლებების შესახებ საქართველოზე მსჯელობს. ამ თემას მეუძღვნით სიუჟეტს, თავიდანვე პირველივე სიუჟეტს.
ყველა გაუხსნელი ყველობები თუ რაღაცა თემა ადამიანების ამბიცდაწყებლობა ქიძი გამცემლზე დამთავრებული ყველა მითითებული არის. ისევე როგორც ძალიან საინტერესოა რომ მითითებული იმაზე რომ კორუფცია დაბალდონეზე მართალია დაუშვეთ არასდროს პრაქტიკულად არასდროს ქვეყანაში, მაგრამ მაღალ დონეზე კორუფციასთან დაკავშირებით პრობლემები არსებობს.
დღესვე ამ სიუჟეტის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან ჯონ ბასთან, რომელსაც ჩემი კოლეგა საელჩოში ეწვია. თემა საუბრისა კლავაც ადამიანის უფლებებია საქართველოში.
I think what's unusual about Georgia relative to some other places in the world is that over a number of
years ერთ-ერთი მსმენელი დღესვე გავიხსენებთ საბჭოთა კავშირის ბოლო მმართველის მიხაილ გორბაჩოვის პერესტროიკასა და გლასნოსტს. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად მეათე სტუდიას ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს. მის შინაარს ჯერჯერობით საიდუმლოდ შევინახავთ, მას ნახევარ საათში გაგანდობთ. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. მეც გითხარით ახალ ამბებს თითქო, რომ 11 მარტს შეერთებულმა შტატებმა ადამიანის უფლებათა ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა. საქართველოს შესახებ ანგარიში, რომელიც წინა წლებთან შედარებით გაცილებით მოცულობითია, ყურადღება გამახვილებულია საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების დროს ხმის დათვლისა და საჩივრების შეტანის პროცესში დარღვევებზე. ამას გარდა აღნიშნულია, რომ საქართველოში ხდება პოლიტიკური მოტივით გადაცება და თავდასხმები, მძიმე საპატიმრო პირობებია იქ. პატიმრების მიმართ დაუშვებელ მოპყრობას აქვს ადგილი. არსებობს პოლიტიკური პატიმრები, დემონსტრაციები ძალით დაშალეს. სასამართლოზე ხელისუფლების ზეწოლა და კორუფცია მთავრობის მაღალ დონეებზე. ამ დოკუმენტის ავტორები ასევე აღნიშნავენ, რომ შემცირდა მედიის დამოუკიდებლობისადმი პატივისცემა, იყო შეკრების უფლებაში მთავრობის ჩარევის შემთხვევები. თუმცა ამ წვავე კრიტიკის გარდა, რომელიც ანგარის ავტორები იმ პოზიტიურ ცვლილებებზე საუბრობენ, როგორიცა 2009 წელს ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით მნიშვნელოვან მიღწევად ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიღება და თბილისის მერის პირდაპირი წესით არჩევის შესახებ გადაწყვეტილება. როგორ შეფასებს აკეთებენ საქართველოში ამ ანგარიშის შესახებ, ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი ამაზე.
ქართველი ადამიანის უფლებათა დამცველები 11 მარტს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გამოქვეყნებულ ადამიანის უფლებათა ყოველწლიურ ანგარიშს ერთ-ერთ ყველაზე ობიექტურსა და მრავლისმომცველს უწოდებენ. ყოველწლიურ ანგარიში საქართველოს 68 გვერდი ერგო. უპრეცედენტო მოცულობის ანგარიშს საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით ამ დროისათვის ქართველი პოლიტიკოსების და უფლებადამცველების მხოლოდ მცირე ნაწილი გაეცნო. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე გია არსენიშვილმა 12 მარტს პლენარული სხდომის მსვლელობისას პარლამენტარებს ანგარიშის დროულად და სრულყოფილად გაცნობისაკენ მოუწოდა. სრულ ტექსტს ჯერჯერობით თვითონაც არიცნობს. თუმცა ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ანგარიშის იმ ნაწილზე, სადაც დადებითად არის შეფასებული პარლამენტის საქმიანობა, კერძოდ კი სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსის მიღებისა და სასჯელ ახსრულების სისტემის გაუმჯობესებისათვის განხორციელებული ცვლილებები. გარდა ამისა, თბილისის მერის პირდაპირი წესით არჩევის შესახებ გადაწყვეტილება. არსენიშვილის თქმით, ანგარიში მითითებულ პუნქტს პენიტენციალურ სისტემაში არსებული ძიმე სიტუაციის შესახებ ახალი შენობების ექსპლუატაციაში შესვლის შედეგად ეს პრობლემა მეტნაკლებად მოგვარდება.
რა თქმა უნდა, ჩვენს გვაწუხებს ძალიან და ეს ჩვენი მეგობრების თვალს არ გამორჩენიათ, რომ პენიტენციალურ სისტემაში არის დიდი გადატვირთულობა, საკმარისი არ არის ფართობები, მიუხედავად იმისა, რომ ორი შენობა შევიდა მწყობრში და მიუხედავად იმისა, რომ აი ეხლა მარტის ბოლოს კიდევ ორი შენობა შევა მწყობრში, შესაძლებელია, რომ ეს დაძაბულობა ნაწილობრივ მოიხსნას, დიდ წილად მოიხსნას, მაგრამ ზოგიერთ ადგილას დარჩეს ეს დაძაბულობა კიდევ.
სწორედ სასჯელ ახსრულების დაწესებულებებში არსებულ მძიმე სიტუაციაზე ამახვილებს ყურადღებას ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია. მას აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად საკუთარი პოზიცია გააჩნია. რაც შეეხება თავად ანგარიშს კი, ბაღათურია მის შესაფასებლად მხოლოდ ორი სიტყვით იფარგლება: ობიექტური და კორექტული.
სამი სტრატეგია. ერთი სტრატეგია არის ერთი ნაწილი ჩვენი კოლეგების ამჯობინებს, რომ სირაქლემის პოზიცია დაიკოდა, თითქოს ეს არ არის. მეორე ნაწილი ცდილობს, რომ არ დაეთანხმოს და აკრიტიკოს ეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ღირსეული პასუხი ფრაზაზე, რომ ციხებში გაუსაძლის პირობები არის გადაწირთულობა, დღეს იქნება ჩვენი მხრიდან ამინისტიის გამოცხადება. და დღეს ჩვენ გვქონდა პრეზენტაცია საქართველოს კანონის ამინისტიის შესახებ, ყველაზე რაციონალური და ღირსეული და სამართლებრივად გამართლებული პასუხი იქნება ჩვენი მხრიდან. აი ეს შეხედება ციხეებში პატრიოტთა ოდენობა.
გაუხსნელი მკვლელობები, ელიტური კორუფცია, არჩევნების პერიოდში აღმოჩენილი დარღვევები, მედიის თავისუფლების პატივისცემის შემცირება, რესპუბლიკელი სოფოხორგვანისათვის ანგარიში მოყვანილი ეს პუნქტები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. მისივე თქმით, 2009 წლის ანგარიში ბევრი საქმე წინაწლების ანგარიშებიდანაა გადმოსული, რაც იმას ნიშნავს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ქართულ ხელისუფლებას არ მისცემს იმის უფლებას, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევაზე თვალი დახუჯოს.
ყველა გაუხსნელი კვლევები თუ რაღაცა თემა ადამიანების ამის დაწყებული ღობა ქიძით, გამჩემზე დამთავრებული ყველა მითი ებული არის. ესე მე როგორ ძალიან საინტერესო არის მითითებული ემზე, რომ კორუფცია დაბალ დონეზე მართალია და უშეთ არარსებობს, პრაქტიკულად არარსებობს ქვეყანაში, მაგრამ მაღალ დონეზე კორუფციასთან დაკავშირებით პრობლემები არსებობს. ძალიან საინტერესო ასევე თავი, როცა ხება მედიის თავისუფლებას.
2009 წლის ანგარიში არის ყველაზე კრიტიკული, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტს საქართველოსთან მიმართებაში გამოუქვეყნებია. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი. ის ხაზს უსვამს იმ ფაქტსაც, რომ გასულ წლებში ანგარიში შები გაცილებით მცირე მოცულობისა იყო. ამავე ანგარიში უკვე ცალკეული პუნქტები ეთმობა ისეთ საკითხებს, რომელთა შესახებაც სახელმწიფო დეპარტამენტი წინა წლებში საუბარს ერიდებოდა, ამბობს ნანუაშვილი.
გასულ წელს თვითონ ზომაც კი ამ ანგარიშს იყო გაცილებით ნაკლები. მეორე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენთვის ახსენებია პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნა სიტყვას და ამ ტერმინის გამოყენებას დეპარტამენტით გასულ წლებში ერიდებოდა. წელს უკვე ეს სპეციალურად უკვე გამოყოფილია და ამ დარგვებაზე, ანუ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების ნასი არის გამახვილებული ყურადღება და ფოკუსია სპეციალურად ამაზე.
მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ასე ღიად და კრიტიკულად წარმოაჩენს იმ საკითხებს, რასაც ქართველი უფლებადამცველები წლების განმავლობაში ვაფიქსირებდით. ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანთა უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე. მისივე თქმით, ანგარიშის ასეთი მასშტაბის მოცულობა იმაზე მიუთითებს, რომ უკანასკნელ პერიოდში მნიშვნელოვნად იმატა უფლებების დარღვევების ფაქტებმა და ამასთანავე ხელისუფლება ვეღარ ახერხებს ცრუ დემოკრატიის პიარ კამპანიის წარმოებას. თუ არ ჩავთვლით რუსეთს, შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებების შესახებ არის ყველაზე მოცულობითი ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს შორის. მას ოდნავ ჩამორჩება მოლდოვა და სომხეთი. რუსეთი კი ამხრივ მოწინავე ადგილს იკავებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი ძვირფასო მსმენელებო ეხებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების დაინტერესებას საქართველოში ადამიანის უფლებებით, გამოქვეყნდა ანგარიში. ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლებამ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს საქართველოში ჯონ ბასს ჩამოართვა. ელჩი სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე და საქართველოში ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ ვითარებაზე ლაპარაკობდა ამ ინტერვიუში. ინტერვიუსთვის ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე მივიდა შეერთებული შტატების საელჩოში დღეს.
How do you see the role that the United States is playing in Georgia in regards?
თქვენი აზრით, რა როლს თამაშობს ამერიკა დღეს საქართველოში ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით და ზოგადად როგორ ხედავთ ამერიკის როლს ამ საქმეში?
US play in that matter.
The United States, as you know, is engaged in a
spectrum. შეერთებული შტატები, როგორც იცით, საქართველოს საკითხების ფართო სპექტრშია ჩართული. მე ვფიქრობ, რომ ოდესაც ჩვენ ვიხილავთ ადამიანის უფლებებს, ვახდენთ ადამიანის უფლებების სტიმულირებას, ან ვსაუბრობთ ადამიანის უფლებების დაცვის აუცილებლობაზე, ეს ნაწილია ჩვენი ინვესტიციის საქართველოს ხალხში. განსაკუთრებით იმ კუთხით, რაც შეეხება მათი მისწრაფებების რეალიზებას, მიყოლას იმ გზისა, რომელიც მათ თავიანთვის დასახეს, მომავლისა, რომელიც მთავარ დასავლურ ინსტიტუტების სრულ წევრობას გულისხმობს. ამ გადაწყვეტილებას თან ახლავს ვალდებულებები, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის გარკვეული სტანდარტების მიღწევას გულისხმობს. ჩვენი საქმიანობის ნაწილი შეეხება სწორედ იმას, რომ აქ ყველას დავეხმაროთ მაჩვენებლების გაუმჯობესებაში და ვალდებულებების უკეთ გააზრებაში. იქნება ეს ვალდებულება რომელიმე ინსტიტუტის წევრობის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად, თუ უფრო ზოგადი პასუხისგებლობა, ნებისმიერი თავისუფალი საზოგადოების ამოცანების დასაკმაყოფილებლად.
თუ გადავხედავთ ადამიანის უფლებათა შესახებ 2009 წლის ანგარიშს და მას გასული წლების ანგარიშებს შევადარებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ვითარება ბოლო წლების განმავლობაში შესამჩნევად არ გაუმჯობესებულა. შეიძლება პირიქითაც კი ითქვას, რომ ვითარება გაუარესდა. თქვენი აზრი როგორია ამასთან დაკავშირებით?
What is your opinion on that matter?
Well, I think what we see in this year's report, as we have in previous reports.
მე მგონია, რომ წლევანდელი მოხსენება, ისევე როგორც გასული წლებისა, გვაჩვენებს, რომ საქართველოს არის გარდამავალ ეტაპზე მყოფი საზოგადოება. საზოგადოება, რომელსაც აქვს ოკუპაციისა და ტოტალიტარული მთავრობის ისტორია, ასევე რამდენიმე მრავალწლიანი კონფლიქტი უახლოეს ისტორიაშიც. ამ მემკვიდრეობიდან გარდაქმნა კი მეც მოითხოვს, ვიდრე გარკვეული რაოდენობის კანონების მიღება ან გარკვეული რაოდენობის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრობაა. გაცილებით რთულია კულტურის შესვლა. შესვლა იმისა, თუ როგორ ფიქრობს ხალხი, როგორ ესმით მათ ურთიერთობები მთავრობასა და მოქალაქეებს, მთავრობასა და სხვადასხვა ორგანიზაციებს შორის, ასევე მედიის როლი თავისუფალ საზოგადოებაში. ამ კუთხით თუ შევხედავთ, კანონმდებლობის მიღება ან გარკვეული ინსტიტუტების შექმნა შედარებით იოლი ამოცანაა. უფრო რთულია ამის ხალხით შევსება. ადამიანებით, ვისაც ესმით განსხვავება და ესმით, რომ არსებობს ახალი პრაქტიკა, საქმის კეთების ახალი წესი, ურთიერთობების ახალი გზა. ანგარიში ცხადად აჩვენებს, რომ არსებობს ბევრი სფერო, სადაც საქართველოს წინსვლა სჭირდება. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ცალსახათო აჩვენებთ, თუ რომელია ეს სფეროები. საქართველოს სპეციფიკა, განსხვავება მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით ისაა, რომ აქ წლების განმავლობაში არის მთავრობა და საზოგადოება, რომელიც მაშინვე პასუხობს ჩვენ მოსაზრებებს და ამას კონსტრუქციულად უდგება. ის, რომ შეიძლება დაждდეს სახალხო დამცველთან, მთავრობის წევრებთან ან არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და ნახო, თუ როგორი აქტიური ჩართული დებატები იმართება მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელია წინსვლის საუკეთესო გზა, ჩემი აზრით ოპტიმიზმის მომცემი სიგნალია ამ საზოგადოებისთვის.
But the United States as well as
America ისევე როგორც დასავლური სამყარო სხვა წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციები საქართველოსო ლაპარაკისას ამახვილებენ ხოლმე ყურადღებას მედიის როლზე საქართველოში. ეს ახლა თქვენს ახსენეთ. წლევანდელ მოხსენებაში, გასული წლების მოხსენებებში აღნიშნულია, რომ მედიის თავისუფლების საქმეში საქართველოში მნიშვნელოვანი წინსვლა არ აღინიშნება. თქვენი აზრით, რა არის ამის მიზეზი?
Why do you think this is happening?
It's not only a case where
ეს შემთხვევაა, როდესაც არამხოლოდ მნიშვნელოვანი წინსვლა არ აღინიშნება, არამედ ჩვენი შეფასებით მედიის თავისუფლების ხარისხი შემცირდა კიდეც. ეს სფერო ბუნებრივია ჩვენს ყურადღებას იქცევს. ეს სფერო ჩემში პირად ინტერესაც იწვევს, რადგან ჩემი თავდაპირველი კარიერა, ვიდრე დიპლომატი გავხდებოდი, ჟურნალისტიკა იყო. მედიის თავისუფლება ზრდასრული, ცოცხალი დემოკრატიის მთავარი ფუნდამენტია. მე არ ამგონია, რომ შესაძლებელი იყოს ცოცხალი ზრდასრული დემოკრატიის მიღწევა ცოცხალი თავისუფალი მედია გარემოს გარეშე. თქვენ იკითხეთ, თუ რა გამოწვევებია აქ და რატომ არ აღინიშნება წინსვლა. ეს დიდწილად დაკავშირებულია ამ მედია გარემოს ბუნებასთან. იმასთან, რომ მედია საქართველოში პოლიტიკურად პოლარიზებულია და იმასთან, რომ არსებობს პრობლემები მედიის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. თქვენმა მსმენელებმა, მოქალაქეებმა არ იციან, თუ ვინ ფლობს მედიას, ვინ იღებს საბოლოო სარედაქციო გადაწყვეტილებებს, რამდენად დაშორებულია სარედაქციო მხარე ბიზნეს მხარისგან. არ არის ცხადი, თუ ვის ეხება საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება და ვინ ქმნის ამა თუ იმ მედია საშუალების სარედაქციო პოლიტიკას. ბუნებრივია, ადამიანებს თავად გამოაქვს დასკვნები ამა თუ იმ მედია საშუალების შინაარსიდან და გაშუქების ტონიდან გამომდინარე. ეს უფრო მეტია, ვიდრე გაზომვა, თუ რამდენჯერ გამოჩნდა ესა თუ ის პიროვნება, რომელია ახსნა დღის განმავლობაში. არსებობს უფრო ნაკლებად ცხადი საშუალებებიც, რომელიც ფორმას აძლევს საკითხის გაშუქებას. ჩვენს ანგარიში მოცემულია შეფასება, რომელსაც ბევრი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაც იზიარებს, რომ ეს გამჭვირვალობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის, საქართველოში არ არსებობს.
For viewers and listeners and average people is not present.
What do you think is the role that the United States should play?
თქვენი აზრით, რა როლს უნდა თამაშობდეს ამერიკა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით? ბევრის აზრით, მოსახლეობაში ჩნდება გარკვეული იმედგაცრუება ამ საკითხთან დაკავშირებით.
Frustration with the United States policies in here.
Let me speak first to the human rights elements of this.
ჯერ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მოგახსენებთ და შემდგომ განვაცხოთ თემას. როგორც იცით, ჩვენი ანგარიში ამ ტერიტორიებსაც მოიცავს, რადგან ისინი საქართველოს ნაწილია. მაგრამ ანგარიში აგრეთვე აღნიშნულია, რომ ამ რეგიონებს ცენტრალური ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს. გულწრფელად რომ თქვა, ჩვენ ვერ შევძელით ამ რეგიონში ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევების ისე დეტალურად მოწოდება, როგორც გვინდოდა. ჩვენთვის რთულია ამ ადგილებიდან ინფორმაციის მოპოვება და ამას მივყავართ უფრო ფართო საკითხთან, რომელიც თქვენ ახსენეთ და რომელიც შეერთებული შტატების ჩართულობას, როლს და პასუხისგებლობას შეეხება ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. ჩვენთვის ამოსავალი პრინციპია, რომ ჩვენ ყოველთვის პატივისცემთ საქართველოს სუვერენულობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვჯერა, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმ ძალიან რეალური ტანჯვისთვის ყურადღების მიქცევა, რასაც იქ მცხოვრები მოსახლეობა განიცდის. ამისთვის კი საერთაშორისო საზოგადოება სჭირდება სრული ჰუმანიტარული წვდომა, როგორც აფხაზეთში, ისე სამხრეთ ოსეთში. ვიდრე ჩვენ ეს არ გვექნება, ჩვენ შებოჭილები ვიქნებით და ვერ შევძლებთ ამ რეგიონების საჭიროებების შეფასებებს და დახმარებას. ამ საკითხს ჩვენ რეგულარულად წამოვჭრით ხოლმე ჟენევაში, მოსკოვში, სხვა ქვეყნების დედაქალაქებშიც. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საკითხის წამოჭრას, ვეცდებით წინ წავიწიოთ და შევძლოთ იმ ხალხის დახმარება, რომლებიც რეალური პრობლემების წინაშე დგანან.
ასე ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი. მას ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე ესაუბრა. თემა გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებების შესახებ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ადგილობრივი თვითმართველობის კერძოდ კი თბილისის მერის არჩევნებში ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატით მონაწილეობის იდეა აქტუალურობას არ კარგავს, თუმცა პოლიტიკურ წრეებში იდეის მომხიბლელობის და ცალკეული პირების თუ გაერთიანებების განსაკუთრებული აქტიურობის მიუხედავად შეთანხმება ჯერჯერობით მიუღწევადია. ასეთ ვითარებაში გარკვეულია მხოლოდ ის, რომ ერთიანი კანდიდატის გამოვლენის ფორმა სოციოლოგიური გამოკითხვა იქნება. რამდენი კანდიდატის თავმოყრას შეძლებს ინტერპარტიული ჯგუფი? ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
12 მარტის დილიდან მოახლოებული ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების საკითხით დაინტერესებული საზოგადოების ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა ინფორმაცია დაიცავი საქართველოს თავკაცის ლევან გაჩეჩილაძისა და ალიანსის საქართველოს ლიდერის ირაკლი ალასანიას კონფიდენციალური შეხვედრის შესახებ. შეხვედრის თაობაზე ტელეკომპანია Real TV უწყებოდა. მოგვიანებით შეხვედრის დეტალების განმარტება ლევან გაჩეჩილაძემ არის სურვა. ირაკლი ალასანიამ კი განაცხადა, რომ საუბარი შეეხებოდა ათკვირიანი საარჩევნო კამპანიის წარმართვის პროცესს და ოპოზიციურ ძალთა შორის კოორდინაციას.
ჩვენი გადაწყვეტილება მივიღეთ, მივდივართ არჩევნებზე. არანაირი შეთანხმება კანდიდატურებთან დაკავშირებით არ ყოფილა, ამაზე არ გვიმჟელია, კიდევ ერთხელ ვილაპარაკეთ, როგორი კოორდინაცია უნდა ჰქონდეს და იქნება ბევრად უფრო ეფექტური პოლიტიკურ ძალებს შორის. მე ვთვლი, რომ ჩვენ ერთმანეთის გეგმები ამ კამპანიაში უნდა გაუზიაროთ.
ლევან გაჩეჩილაძის გეგმები ამ კამპანიაში არ გამორიცხავენ, რომ მერის პოსტზე საკუთარი კანდიდატურის დასახელება და სოციოლოგიურ გამოკითხვაში ჩართვა იყოს. რაც შეეხება ირაკლი ალასანიას, ალიანსმა საქართველოსთვის წინასაარჩევნო კამპანია დაწყებულად რამდენიმე დღის წინ გამოაცხადა და ცალსახად განმარტა ისიც, რომ სოციოლოგიური გამოკითხვა და პრაიმერი გაერთიანებისათვის უკვე ამოწურული თემებია.
ალიანსმა საქართველოსთვის დაასრულა რაღაც მარჩიელობის პროცესი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მას საბოლოო წერტილდასრულად აყავს გამოკვეთილი საკუთარი კანდიდატები მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობებზე და დაწყებული გვაქვს საარჩევნო კამპანია. ამიტომ ვერანაირი შეხვედრები თუ გარკვეული პოზიციების სიმკვეთრეები ამ გეს ვეღარ შეცვლის საჭიროებიდან გამომდინარე და არა აკვიატებიდან და ახირებიდან გამომდინარე.
გვიპასუხა მემარჯვენე მამუკა კაციტაძემ შეკითხვაზე, უკავშირდება თუ არა ლევან გაჩეჩილაძის ირაკლი ალასანიასთან შეხვედრებით დაინტერესება სოციოლოგიურ გამოკითხვაში ალიანსის ლიდერის ჩართვაზე დაყოლიებას. პრაიმერის ინიციატორი ოპოზიციური პარტიების შეთანხმების თანახმად თბილისის მერობის კანდიდატი სოციოლოგიური გამოკითხვის გზით გამოვლინდება, საკრებულოების წევრობის კანდიდატებს კი პრაიმერი გამოკვეთს. სოციოლოგიური გამოკითხვა და პრაიმერი 2010 წლის 5-დან 20 აპრილამდე ჩატარდება. თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატი კი 9 აპრილს პრაიმერის ინიციატორი პარტიების შეკრებაზე გამოცხადდება. გამოკითხვა და პრაიმერი მონაწილეობისათვის ნებისმიერი დაინტერესებული პოლიტიკური ძალისთვის 2010 წლის 28 მარტამდე აღია. პრაიმერის ჯგუფი ოპოზიციური ფრონტის მეტნაკლებად გამოკვეთილ ლიდერებს ირაკლი ალასანიასა და ლევან გაჩეჩილაძეს ამ პროცესში მონაწილეობისაკენ მოუწოდებს.
ჩვენ ბატონ ლევანთანაც, ბატონ ირაკლისთანაც და ყველასთან გვაქვს ერთი თხოვნა, რომ სოციოლოგიურ გამოკითხვაში მიიღონ მონაწილეობა და ამ გზით გამოვავლინოთ ერთიანი კანდიდატი. ჩვენ უკვე სხვა მიმართულებით, ან ბატონ ლევანთან, ან ნებისმიერ სხვა პერსონასთან კონსულტაციები დავამთავრეთ. ეს კონსულტაციები მიმდინარეობდა რამდენიმე თვის განმავლობაში.
ზვია ციციგური პრაიმერის ჯგუფში თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატია და დღევანდელი მონაცემებით პერსონალურად სოციოლოგიური გამოკითხვის სუბიექტად ითვლება. მის გარდა ამავე ჯგუფში, რომელიც 6 პარტიისგან შედგება, თბილისის მერობაზე პრეტენზიას ასევე აცხადებს ხალხის პარტიის თავმჯდომარე კობა დავითაშვილი. უახლოეს ხანში შესაძლოა ეს ციფრი 3-მდე გაიზარდოს. წინასწარი განაცხადი პარტიის სახელით მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის ლიდერმა ზურაბ ნოღაიდელმა გააკეთა.
შეიძლება ჩვენ პარტიას აცხადდეს, მაგრამ როგორც მინიმუმ პრაიმერისთვის გვეყოლება ჩვენი კანდიდატი. მე არ არის. ვინ
იქნება
შეგეძლო? ჯერ არ შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ დაველოდო 9 აპრილს.
თბილისის მერის არჩევნებში მონაწილეობას ამ დროისათვის ოპოზიციის რიგებიდან 8 კანდიდატი აპირებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Перестройка და გლასნოსტი, საბჭოთა ბოლო ხელისუფლების გორბაჩოვისეული რეფორმისტული დოქტრინა ისტორია. მაგრამ ისი მემკვიდრეობა გორბაჩოვის პოლიტიკის უშუალო შედეგებით დღესაც აქტუალურია. გორბაჩოვი 85 წლის წინ 94 წლის ასაკში ჩაუდგა უკიდურეს კრიზისში მყოფ საბჭოთა იმპერიას სათავეში. დავიწყებას მიეცა კრემლში გორბაჩოვის უმაღლეს პოსტზე დაჯდომის წინა დღე, როცა ჩერნენკოს სიკვდილის შემდეგ საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობამ რეკორდულ დროში 4 საათში გადაწყვიტა, ვინ იქნებოდა მემკვიდრე. ეს მოხდა 11 მარტს 1985 წელს. გორბაჩოვის დანიშნა ამ პოსტზე საბოლოოდ ხალხს ამცნეს გაზეთის პირველი გვერდიდან, ხოლო პოლიტბიუროს გარდაცვლილი გენერალური მდივნის ნეკროლოგი მეორე გვერდზე დაიბეჭდა. გორბაჩოვმა თავიდანვე თქვა, რომ რეფორმას უპირებს საბჭოთა კავშირს და საქმეს ენერგიულად შეუდგა. მიზანი იყო იმპერიის გადარჩენა განახლების გზით. გორბაჩოვის პოლიტიკას მოხვა საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით წარმატება, დასავლეთთან დაახლოება, ცივი ომის დასრულება, ორი გერმანული სახელმწიფოს გაერთიანება, სოციალისტური ბლოკის დაშლა. მაგრამ იმავე დასავლეთზე ჩამორჩენილი საბჭოთა სისტემა უკურნებელი აღმოჩნდა. საბჭოთა კავშირის ტრანსფორმირება გორბაჩოვმა მისი დაშლით დაასრულა. ამჟამად 79 წლის მიხაილ გორბაჩოვმა ჩვენს რადიოს ინტერვიუ მისცა ამ დღეებში. პერესტროიკის შემოქმედი ამბობს, რომ მიუხედავად ფაქტისა, მისი სარეფორმო პროგრამა ისე არ გატარდა, როგორც თავიდან სურდა, სინანულის გრძნობა არ აქვს.
ასეთი ბრძოლა დაგვჭირდა. ასეთი სამუშაო ჩავატარეთ დღე და ღამე და ხალხი მაინც უმადური იყო. მაგრამ როცა ჩემს თავს ვეკითხები, რატომ უნდა გიმადლოდეს ხალხი, ხვდები, რომ შეკითხვა პირიქით უნდა დაისვას. შენ ასეთი ბედნიერება გქვთ აწილად, შეგეცვალა ამოდენა ქვეყანა. მეტი ბედნიერება რა გინდა?
1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, როცა გორბაჩოვმა პოსტი დატოვა, მისი ადგილი დაიკავა ბორის ელცინმა. გორბაჩოვმა კიდევ სცადა ბედი, მოგვიანებით უკვე რუსეთის პრეზიდენტის პოსტი დაეკავებინა, მაგრამ წარუმატებლად. მას მხოლოდ 1.9%-მა დაუჭირა მხარი. გორბაჩოვი თავიდან ელცინის შემდგომ ლიდერებს, ვლადიმირ პუტინს და დიმიტრი მედვედევს, ემხრობოდა. მაგრამ ბოლო ხანს მან დაიწყო კრიტიკა რუსეთის მართველობისა დემოკრატიული პრინციპებისთვის ღალატის გამო. გორბაჩოვმა გააკრიტიკა მართველი პარტია ედინაე რუსია, რომ ის ძალაუფლების მონოპოლიზებას ცდილობს საბჭოთა პერიოდში კომუნისტური პარტიის მსგავსად. წარსულს რაც შეეხება კვლავაც, გორბაჩოვის ხელისუფლებაში მოსვლას მოხვა საბჭოთა მართველობის გაახალგაზრდავება. ერთ დროს გორბაჩოვის მრჩეველი კომპარტიის ყოფილი მოხელე ვადიმ მედვედევი განმარტავს, რომ 80-იანი წლების შუაში ახალგაზრდა პოლიტიკოსებზე მოთხოვნა გაჩნდა.
არა მხოლოდ მე, ბევრ სხვასაც ესმოდა, რომ საჭიროა ცვლილება და ეს უკავშირდებოდა ახალგაზრდა ლიდერის არჩევას.
გორბაჩოვმა თავის გარშემო შემოიკრიბა თანამოაზრეები. 28 წლის განმავლობაში საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი გრომიკო გაათავისუფლა, მის ნაცვლად პოსტზე დაინიშნა ედუარდ შევარდნაძე. გორბაჩოვმა იხმო ასევე ალექსანდრე იაკოვლევი კანადაში საბჭოთა ელჩი, რომელსაც პოლიტბიუროში იდეოლოგია ჩააბარა. რეფორმები ნელ-ნელა დაიწყეს, მაგრამ მალევე, როგორც ვადიმ მედვედევი იხსენებს, მიხვდა გორბაჩოვი, რომ საჭიროა ძირეული ცვლილებები, რასაც პერესტროიკა გარდაქმნა ეწოდა.
На первом этапе перестройки предполагалось.
Როცა перестройкис პირველი ნაბიჯი გადაიდგა, შევეცადეთ ეკონომიკური ვითარების შეცვლა უკვე ცნობილი მეთოდით, დისციპლინის და წესრიგის გაძლიერებით, მართველობის განვითარებით, მაგრამ მოგვიანებით მივხვდით, რომ უფრო ღრმად წასვლა იყო საჭირო.
Дело значительно глубже.
1987 წელს უკვე ბაზრის შეცვლა დაიწყო. ადგილობრივ არჩევნებზე ზოგან რამდენიმე კანდიდატი დაუშვეს. კომპარტიაში კონსერვატული ძალების წინააღმდეგობის დასაძლევად გორბაჩოვმა შემოიღო გლასნოსტის საჯაროების პრინციპი. შესუსტდა ცენზურა მედიაში და გაჩნდა სიტყვის თავისუფლება. გაათავისუფლეს პოლიტპატიმრები. 30-იანი წლების რეპრესიების მსხვერპლის რეაბილიტაცია მოხდა. გამოქვეყნდა ადრე აკრძალული წიგნები, ფილმები. მედვედევი იხსენებს, როგორი იყო ამ რადიკალური ცვლილებების ფონი.
А затем пришло понимание,
что экономикури цვლილებები შეუძლებელი იყო პოლიტიკური და идеოლოგიური цვლილებების гараже. Саჭირო გახდა ჩვენი საზოგადოების შეხედულების სრული
შეფასება. 1988 წელს გორბაჩოვმა პოლიტიკურ цვლილებებს მიხო ხელი, შექმნა ახალი საკანონმდებლო ორგანო, სახალხო დეპუტატების კონგრესი და შემოიღო საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის პოსტი, რომელზეც თვითონვე აირჩიეს როგორც პირველი და უკანასკნელი პრეზიდენტი საბჭოთა კავშირისა. შევარდნაძესთან ერთად გორბაჩოვი შეუდგა საგარეო პოლიტიკური დასავლეთის მიმართ მეგობრული კურსის განხორციელებას, ამაზე ზემოთ მოკლედ გითხარით. ხელი მოეწერა შეერთებული შტატების ხელისუფლებთან იარაღის კონტროლის შესახებ შეთანხმებებს. საბჭოთა კავშირის თანამგზავრი რეჟიმები შუა ევროპაში გათავისუფლდა. ბერლინის კედელი დაემხო და გორბაჩოვს ღვაწლი დაუფასდა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიით. მაგრამ ძალებმა, ასე ვთქვათ, რომლებიც გამოთავისუფლდნენ გორბაჩოვის პოლიტიკის შედეგად, საკუთარი სიცოცხლე შეიძინეს და მიმართულება შეუცვალეს მის მიზანს, საბჭოთა კავშირის მოდერნიზებას და გადარჩენას. ეკონომიკურმა რეფორმებმა არ იმუშავა. პირიქით, ცენტრიდან მართული საგეგმო ეკონომიკა ვერ შეცვალა საბაზრომ, გაჩნდა დეფიციტი ყველანაირ საქონელზე, ხალხში ძალიან იზრდებოდა უკმაყოფილება. ეგრეთ წოდებული ინტელიგენცია მხარში ედგა გორბაჩოვს, მაგრამ საჯაროობამ კრიტიკოსებსაც ფართო ასპარეზი მისცა. გაძლიერდა დამოუკიდებლობისთვის მოძრაობა საბჭოთა, პირველ რიგში ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებში, ასევე უკრაინაში, საქართველოში. გორბაჩოვის მართველობის 5 წლის თავზე პირველმა ამ ერთეულებს შორის ლიტვამ დამოუკიდებლობაც გამოაცხადა. საბჭოთა იმპერიის დესტაბილიზაციას ხელი შეუწყო მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მსგავსმა დაპირისპირებებმა. ახალმა კანონმდებლობამ საშუალება მისცა დემოკრატიული მოძრაობების გაჩენას, რომელთაგან ერთი მაგალითი ანდრეი სახაროვის ყოფილი დისიდენტის გაერთიანება იყო. მათი მიზანი კი ნაკლებად იყო საბჭოთა კავშირის გადარჩენა, საქმე მისი დაშლისკენ მიდიოდა. აქვე მინდა გავიხსენო საქართველო 1988-89 წლების მოვლენები, როცა 9 აპრილს საბჭოთა ჯარის მიერ მოშიმშილე დემონსტრაციის დარბევა მოხდა, ამას მსხვერპლი მოყვა. ამ პერიოდში პოლიტიკოს ისტორიკოსები თვლიან, რომ გორბაჩოვმა სადავეები ხელიდან გაუშვა. დემოკრატიის მომხრეები უკმაყოფილო იყვნენ არასაკმარისი რეფორმებით. კომუნისტები და ნაციონალისტები რუსეთში კი იმით, რომ გორბაჩოვმა ქვეყანა დააქცია. 1991 წელს კონსერვატორმა ძალებმა მოაწყვეს გადატრიალება, რომელიც წარუმატებელი იყო, მაგრამ მას საბჭოთა კავშირის რღვევა მოჰყვა. ვადიმ მედვედევი ბოლოს ამბობს, რომ შედეგი სრულიად მოულოდნელი იყო. მოხდა ის, რასაც გორბაჩოვის ხელისუფლებაში მოსვლისას ვერავინ იფიქრებდაო.
ვერავის წარმოედგინა გორბაჩოვის ჩათვლით, რომ მომავალი ცვლილებები ასეთ მასშტაბს შეიძენდა, როგორც წარიმართა ვითარება ბოლოს გამოჩნდა გვიან პროცესის დროს.
პირველ სამსმენელებო, ეს იყო ვადიმ მედვედევი, ის მიხეილ გორბაჩოვის ერთ-ერთი მრჩეველი იყო, გორბაჩოვის საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე დანიშნვის შემდეგ უშინ 25 წელიწადი გავიდა, ეს დღე გავიხსენეთ ჩვენ. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დრო დადგა. კობა ლიკლიკაძე რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაშია.
39 კაცამდე გაიზარდა მსხვერპლი პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში. სხეულის დაზიანება მიიღო 100 ადამიანმა. აფეთქება მოხდა მას შემდეგ, რაც ორმა ფეხით მოსიარულე თვითმკვლელმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა მოქმედებაში მოიყვანა სამხედრო ბაზის სიახლოვეს. ისრაელმა 48 საათით ჩაკეტა მიმოსვლა იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე, რათა თავიდან აიცილოს პალესტინელების შესვლა ქვეყანაში, რამაც შესაძლოა არეულობები გამოიწვიოს. თურქეთმა კონსულტაციებისათვის უკან გაიწვია საკუთარი ელჩი შვეციაში. ამის მიზეზი გახდა შვეციის პარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია, რომელიც აღიარებს სომეხთა გენოციდს ოსმალეთის იმპერიაში. ძლიერმა თოვლმა და ტემპერატურის მოულოდნელმა მომატებამ ყაზახეთის ალმაატის რაიონში 20 ადამიანის მსხვერპლი გამოიწვია, წალიკილია 60-ზე მეტი სახლი. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი ინდოეთში რამდენიმე ხელშეკრულებას მოაწევს ხელს, მათი საერთო ღირებულება $10 მილიარდს აღწევს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში კრიტიკულია ყველა ქვეყნის, მათ შორის მაღალ განვითარებული ქვეყნების მიმართ. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა. სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოში ადამიანის უფლებების კურთხით არსებულ ვითარებას მძიმე შეფასებას აძლევს. საქართველოს დელეგაციამ, რომელსაც ვიცე-პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძე ხელმძღვანელობს, ნატოს მხარეს 2010 წლის ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა გადასცა.
ახალი ამბებით კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. თუმცა მსმენელებო გაგაცნობთ რადიო ჟურნალის შინაარს, რა თემებზე ისაუბრებენ ჩვენი კოლეგები და ჩვენ. დღეს პირველი სიუჟეტი შეეხება იმას, თუ რა შედეგი აჩვენა საქართველოში ბოლო პერიოდის ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენის შემდგომმა სოციოლოგიურმა კვლევამ.
73%-მა ვერ დაინახა მიტინგის დაშლის აუცილებლობა და 81% მიიჩნევს, რომ მოხდა ძალის გადამეტება. ნახევარზე ოდნავ მეტი პასუხისმგებლობას, რაც მოხდა მთლიანად ხელისუფლებას აქ.
დღეს ვე რადიო ჟურნალში ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ როგორ უყურებენ საქართველოში 60-იანი წლების ბოლოს ახალგაზრდული მოძრაობის შედეგებს.
სოციოლოგია იყო ერთი ნაწილი იმ დიდი სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენებისა, რომელიც 68 წელში მოხდა.
დღესვე გაგაცნობთ აზრს რუსეთის მოქალაქეებისა შეერთებულ შტატებზე ობამას პრეზიდენტის სკამზე მოსვლის შემდეგ, ისინი სხვაგვარად ფიქრობენ.
მე ნარაცა უბრალოდ მომწონს, кай ხალხი, არც კი ვაქცე ყურადღებას რომ გვიღალატეს, მაგრამ თავს და გვესხნე. მე ასე ვთვლი. დიმა, შენ რას ფიქრობ?
რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს დასრულდება ვანკუვერში ტრაგიკულად დაღუპული სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილისადმი მიძღვნილი ერთი სიმღერის შესახებ სიუჟეტით.
სიმღერას ნოდარ ქუმარიტაშვილზე ოთარ ტატიშვილმა სიცოცხლე იმედის ფერია დაარქვა.
ესეთია შინაარსი მეათე სტუდიისა. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველო აგვისტოს ომამდე და ომის შემდეგ. ამ სათაურით საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტმა ახლახან საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები გამოაქვეყნა. ინსტიტუტის მკვლევრებმა ქვეყნის მოქალაქეები 2007 წლის ნოემბრის მშვიდობიანი მანიფესტაციების დარბევისა და 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გამოკითხეს. გამოკვლევის საფუძველზე შედგა მოსახლეობის განწყობის ბარომეტრი, რომლის ზოგიერთ დეტალზე ახლა ნინო როდონაიაგი ამბობთ.
საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი მოსახლეობის დამოკიდებულებას პოლიტიკის და პოლიტიკოსების, ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის, განათლების, ეკონომიკის, სოციალური და სხვა საკითხების მიმართ უკვე რამდენიმე წელია იკვლევს. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა მეთოდოლოგიის მაქსიმალურად დაცვით თბილისსა და საქართველოს ყველა რეგიონში მიმდინარეობს. რესპონდენტების შერჩევის წესი და თემატიკა, რომლის მიმართ მკვლევარებს მოქალაქეთა პოზიცია აინტერესებთ, არც 2007 წლებში შეცვლილა. თუმცა ამ პერიოდის ორმა მოვლენამ რამდენიმე საგულისხმო ტენდენცია გამოავლინა. 2007 წლის 7 ნოემბრის სამშვიდობო მანიფესტაციის და ტელეიმედის დარბევის გამო საქართველოს ხელისუფლებისადმი დამოკიდებულება მკვეთრად უარყოფითისკენ შეიცვალა, ამბობს საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ნანა სუმბაძე. ნოემბრის მოვლენებიდან ერთ თვეში ჩატარებულმა გამოკითხვამ ცხადყო, რომ უკმაყოფილების თვალსაზრისით ოპოზიციის და თავად ხელისუფლების მომხრეთა პოზიციებს შორის დიდი განსხვავება არ არსებობდა.
73%-მა ვერ დაინახა მიტინგის დაშლის აუცილებლობა და 81% მიიჩნევს, რომ მოხდა ძალის გადამეტება. ნახევარზე ოდნავ მეტი პასუხისმგებლობას, რაც მოხდა მთლიანად ხელისუფლებას აკისრებს. უმრავლესობას 85%-ს გაუმართლებლად მიაჩნია იმედის მაუწყებლობის შეწყვეტა.
ნოემბრის მოვლენებიდან ერთი წლის შემდეგ, აგვისტოს ომის დასრულებიდან სამ თვეში ჩატარებულმა გამოკითხვამ კიდევ უფრო დიდი ცვლილებები და ახალი ტენდენცია გამოავლინა. როგორც ნანა სუმბაძე ამბობს, ადამიანებში რაციონალური და ირაციონალური გაიყო, რაც ომით გამოწეული შიშის გამო სრულიად გასაგებია.
საერთოდ, როდესაც უკვე შიში შემოდის ადამიანის ცნობიერებაში, აქ უკვე რაციოს, ანუ აზროვნების ძალა კლებულობს და მოხდა რაღაცნაირი გაახლეჩვა, რომ აი უმრავლესობა აფასებს ძალიან უარყოფითად ხელისუფლებას მოქმედებას ომის დროს. მიაჩნია, რომ ხალხი უნდა გაეფრთხილებინათ, რომ ვერ დაიცვა ხალხი და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავე დროს ხო აი ზოგადი დადებითი დამოკიდებულება ხელისუფლების მიმართ გაიზარდა. ცნობილი ფაქტია ფსიქოლოგიური, რომ როდესაც ადამიანი ხდება უსუსური, არა, და სწორედ ეს დაბომბამდა ომმა გამოიწვია უსუსურობის განცდა, ადამიანი ხდება დამოკიდებული ძალაუფლების მქონე ადამიანზე. ეს ძალაუფლება შეიძლება იყოს ვთქვათ არა მარტო ხელისუფლება, არამედ ვიღაც ძლიერი პიროვნება. ფსიქოლოგიაში ცნობილია ახლა ისეთი ფაქტებიც და შესწავლილია ექსპერიმენტულად, როდესაც ტუსაღები დამოკიდებულები ხდებიან და აღმერთებენ თავის დამტუსაღებლებს.
ნანა სუმბაძე განმარტავს, რომ გამოკითხვა ხელისუფლებისადმი ზოგადად დადებითი დამოკიდებულება განსაკუთრებით გამოავლინა იმ რეგიონებში, რომელიც აგვისტოს ომისას უშუალო დაიბომბა.
გორი და ვთქვათ სამეგრელო უფრო იყო ამ საშიშროების ქვეშ და უნდა იგულისხმოთ ალბათ დაუშვათ, რომ იქ უფრო მეტი იყო ეს შიში. და მართლაც აი იმ ადგილებში ბევრად უფრო მეტია ხელისუფლებისადმი დადებითი დამოკიდებულება, თუმცა კრიტიკაში განსხვავება არ არის.
ამასთან განსხვავება მოქალაქეთა მიერ საკუთარი პოზიციის გამოხატვის მხრივ შეინიშნება. საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის წამყვანი მკვლევარი ეკა ფირცხალავა საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ წინა წლებში ადამიანები აზრს გაცილებდნენ ები თავისუფლად გამოთქვამდნენ.
განსაკუთრებით 7 ნოემბრის მერე, როდესაც ეს ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო და ომის მერეც ადამიანები ცდილობენ რომ თავი შეიკავონ. მახსოვს რომ შესაფასებელი იყო რიგითობა უნდა მიენიჭებინათ პოლიტიკოსებისთვის, ძალიან ბევრი იყო სადაც არ წერდნენ რომ არ ვიცნობ ამ ადამიანს, მაგრამ თავს იკავებდნენ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემისკენ.
ეკა ფირცხალავა კიდევ ერთ ტენდენციას ამჩნევს.
ქალაქი უფრო დახურულია როგორც წესი და უბნების განსხვავდება, თქვა ვეძიში უფრო იოლია მსგავსი რამის გაკეთება ვიდრე ვაკეში. წესი პირიქით უნდა იყოს, მაგრამ ეს დამოკიდებულება არის რაც შეხება რეგიონებს, პერიოდის მიხედვით არის ხოლმე სირთულეები, მაგრამ იქ უფრო გახსნილია ხალხი.
მეტად თუ ნაკლებად გახსნილი რესპონდენტების გამოკითხვამ საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარებს 2007-8 წლების ბარომეტრის შედგენისას წინა წლებისგან განსხვავებული კიდევ ერთი ტენდენცია და ნახა პოლიტიკური აპათია და ზოგადი დეპრესიული გარემო. გამოკვლევის შედეგებზე დაყნობით ნანა სუმბაძე ამბობს, რომ ადამიანებში ნდობამ და საკუთარ თავში დარწმუნება მიკლო. 2002 წლიდან ყველა გამოკვლევისას საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის სტანდარტულ შეკითხვას სვამს. აუცილებელია თუ არა მოქალაქეთა მონაწილეობა საქართველოს პრობლემების გადასაჭრელად. ნანა სუმბაძის თქმით, რესპონდენტების უმრავლესობა შეკითხვას ყოველთვის დადებითად პასუხობდა, თუმცა ბოლო ორი წელი ამგვარად განწყობილ ადამიანთა რაოდენობა საკმაოდ შემცირდა.
მეორე კითხვა არის, როგორ ფიქრობთ, თქვენნაირ ადამიანს შეუძლია თუ არა ზეგავლენა მოახდინოს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე? ძალიან შემცირდა იმ ხალხის, არც არასოდეს არ ყოფილა მაღალი, მაგრამ ეხლა ძალიან შემცირდა და საგულისხმოა, რომ შევარდნაძის დროს უფრო მაღალი იყო ვიდრე ბოლო წლებში არის. და ეს არის დემოკრატიის მაჩვენებელი. ხო, დემოკრატია ახლა იმას ნიშნავს, რომ რიგით მოქალაქე შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს და აი ეს გაქრა.
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობის და ზოგადად დემოკრატიის შეფასებითი ნაწილი გაცილებით გაფართოვდა საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვაში, რომელიც 2009 წლის ტენდენციებსა და განწყობებს ასახავს. საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტში ამბობენ, რომ ახალმა ბარომეტრმა აჩვენა საკმაოდ საინტერესო შედეგები, რომელიც საჯაროდ მარტის ბოლოს გამოქვეყნდება. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ინტერნეტიდან რადიოში ყოველ ორშაბათს.
რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განლაგებული ია ანთაძის ბლოგის კომენტატორები კვირაში ერთხელ სტუმარს ირჩევენ და რეიტინგში გამარჯვებულ კითხვებზე პასუხის გაცემას თხოვენ. ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია
თორნიკე გორდაძე,
დავით უსუფაშვილი, ვახტანგ ხმალაძე,
გიორგი გეგელი.
ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრებს რადიო გადაცემის შემდეგ ისევ ინტერნეტში შეგახვდებით.
ჩვენ გვექნება საშუალება მას პირდაპირ რეჟიმში დაუსვათ შეკითხვები.
ჩვენი მისამართია თავისუფლება.org.
სიმპოზიუმის მსვლელობა გრძელდება. ჩვენი ყოველკვირეული მეათე სტუდია რადიო ჟურნალი გრძელდება თემით, რომელსაც ჰქვია 60-იანი წლების ბოლოს სტუდენტთა მოძრაობა. რა იყო ეს ამბოხება მსოფლიოსთვის? კულტურული რევოლუცია, სექსუალური თუ პოლიტიკური გადატრიალების მცდელობა? რა იციან საქართველოში ამ ყველაფერზე? ამ კითხვებისთვის უნდა გაეცა პასუხი დისკუსიას, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტში მოეწყო მიხაილ რუცის ფოტო გამოფენის გახსნისას და 68 წლის ამბებისადმი მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმის ჩვენების შემდეგ. დისკუსიას უძღვებოდა ისტორიკოსად ცნობილი ლაშა ბაქრაძე, რომელსაც ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა.
ჯერ კიდევ თებერვლის მიწურულს გაიხსნა გოეთეს ინსტიტუტში გერმანელი ფოტოგრაფის მიხაილ რუეცის სურათების გამოფენა, რომელიც იწყება 1966 წელს ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში გამართული მჯდომარე აქციის სურათებით და მთავრდება 1975 წელს გადაღებული არნო შმიტის საქაღალბე ყუთით. მოკლედ ფოტოებში ასახულია 1968 წლის რევოლუცია უვერტიურით, მოქმედების კულმინაციით და ფინალით. 68 წლის ამბებისადმი მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმი ამ გამოფენის პოსტსკრიპტუმი უფრო იყო, იმის ახსნა და დაკონკრეტება, რაც ნაკლებად ჩანდა გამოფენაზე. მიუხედავად ამისა, დისკუსიის დასრულების შემდეგ ლაშა ბაქრაძემ გვითხრა, რომ ქართულ საზოგადოებას კვლავ ძალიან ზედაპირული წარმოდგენა აქვს იმაზე, თუ რა მოხდა 1968 წელს ევროპასა და ამერიკაში.
ფილმში იყო მთელი რიგი საკითხები, რომელიც გასაკვირულია ჩვენთან. ახლა დიდად კარგად არ ვიცით რა არის 68 წლის რევოლუცია. ძალიან ხშირად, როდესაც ქართულ მედიას უყურებ ხოლმე, ისეთი შაბეშლება რჩება, რომ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ სექსუალური რევოლუცია. სექსუალური რევოლუცია იყო ერთი ნაწილი იმ დიდი სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენებისა, რომელიც 68 წელში მოხდა.
დიახ, გოეთეს ინსტიტუტში გახსნილი გამოფენა ერთგვარი ფოტოდღიურია, რომელიც საშუალებას იძლევა, ასე ვთქვათ, ერთ კედელზე ვნახოთ რა ხდებოდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 68 წელს. როგორ გამოვიდნენ ქუჩაში სტუდენტები ბერლინსა და პრაღაში, ლათინურ ამერიკაში, პორტუგალიაში, რასაკვირველია პარიზში, ლონდონსა და რომში, აფრიკის ზოგიერთ ქვეყანაშიც კი. მაგრამ შემეცნებითი მხარე, ლაშა ბაქრაძის თქმით, ახლა არაა არსებითი. მთავარია დავინახოთ, რაოდენ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა 68 წლის რევოლუციამ დღევანდელ მსოფლიოზე.
68 წლის შედეგია ის, რასაც ჩვენ ცხოვრობთ. 68 წელი დიდი გარდატეხისელი იყო. და ხშირად გითხოვენ, კი, მაგრამ აი რა შედეგი მოიტანა ამან? გასაგურველია, ადამიანი, რომელიც მაშინ გამოდიოდნენ, რაღაცა უტოპიები იყო უზარმაზარი მაშინ. ამ მხრივ შედეგი შეიძლება არ გამოიღო ამ რევოლუციამ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თვითონ აი ამ აჯანყებას, აი ამ გათავისუფლებას ადამიანებისა იმ ჩარჩოებიდან, რომელიც იყო ომის შემდგომ ევროპაში, აი ამ შებოჭილობისაგან, ეს იყო ძალიან დიდი სერიოზული მოვლენა, რომელიც უზარმაზარი გავლენა იქონია როგორც ხელოვნებაზე, როგორც კულტურაზე, ასევე პოლიტიკურ ყოველდღიურობაზეც.
დისკუსიაზე გამოჩნდა ისიც, რომ ქართველი ახალგაზრდების უმრავლესობა 68 წლის ამბებს უფრო მეტად პარიზსა და რომს უკავშირებენ და ხშირად ავიწყდებათ, რომ ამბოხებას თავისებური, მაგრამ მასშტაბური სახე ჰქონდა გერმანიაში. ლაშა ბაქრაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც გვახსენებს და ამბობს, რომ არაძალადობრივი ბრძოლის ფორმები ევროპამ სწორედ ამერიკისგან აითვისა.
ეს ეხებოდა საერთოდ ევროპას და ამერიკაზეც იყო რასაკვირველია ნათქვამი, რადგანაც ძალიან ბევრი რა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ამერიკის მთავრობის კრიტიკით გამოდიოდნენ ადამიანები, სწორედ ამერიკული პროტესტები იყო მათთვის ბევრისათვის მაგალითი. იყო პარიზის მაისი, მაგრამ უფრო ადრეც და შემდეგშიაც იყო ძალიან ძლიერი მოძრაობა მთელს გერმანიაში. მიუნხენი და ბერლინი იყო დიდი ცენტრები, განსაკუთრებით კი ბერლინი, ქალაქი, რომელიც იყო რაღაცა თავისუფალი კუნძულივით.
და ბოლოს, ლაშა ბაქრაძის აზრით, ქართული საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი იყო, თუ როგორ გამოავლინა თავი 1968 წელს საბჭოთა იმპერიამ, როგორ ჩაახშო ოცნება ადამიანური სახის სოციალიზმზე, ილუზიება დაიმსხვრა. მაგრამ 68 წლის გაზაფხულისა და ზაფხულის ეს უნება ბრძოლა თავისუფლებისთვის ძალადობის გარეშე დროდადრო ისევ იღვიძებს ხოლმე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში.
ბევრმა ადამიანმა დაინახა მაშინ საბჭოთა კავშირი არ არის ის იდეალი, რომელიც ზოგიერთ შეიძლება ჯერ კიდევ ჰქონოდა მას შემდეგ, რაც პრაღაში შევიდნენ ტანკები. იმიტომ რომ პრაღაც იყო 1968 წელში, პრაღა იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გარდატეხის პუნქტი, სადაც ბევრმა დასავლეთელმა მემარცხენემ და კომუნისტმა დაინახა, რომ მოსკოვი არ არის არავითარ შემთხვევაში იდეალი, და სწორედ ის იდეალი, რომელიც იყო პრაღაში სოციალიზმი ადამიანური სახით, ის ჩაახშო რუსულმა ტანკებმა.
ლაშა ბაქრაძის შეფასებით დასრულდა გიორგი გვახარიას სიუჟეტი ძვირფას მსმენელებო, რომელიც ახებოდა 60-იანი წლების ბოლოს მსოფლიოს ევროპის შეერთებული შტატების და ასე შემდეგ სხვა ქვეყნების სტუდენტურ თუ ახალგაზრდულ მოძრაობას. რადიო ჟურნალი გრძელდება.
საქართველოს არმიის საბრძოლო ისტორიები
და რეალურად უნდა გავზარდა ორი დღე.
საქართველო ტოტალური თავდაცვისათვის ემზადება.
ქუძე კაცი და ქუძე ქალი თუ საჭირო.
ქართველი ჯარისკაცები ყაზარმებსა და პოლიგონებზე. ყოველკვირა დღეს სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო უსმინეთ რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი მოსკოვიდანაა, რას ფიქრობენ რუსეთის მოქალაქეები შეერთებულ შტატებზე. ამერიკის მიმართ რუსეთის განწყობა უკეთესობისგან შეიცვალა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას არჩევის შემდეგ, ამას ამტკიცებს ლევადას ცენტრი თავისი გამოკითხების საფუძველზე. ჩვენი კორესპონდენტი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მოსკოვის ქუჩებში გავიდა, რათა გამრავლებისთვის ეკითხა, რას ფიქრობენ ოკეანის გადაღმალ პარტნიორებზე. თავიდანვე გაგაცნობთ მოსკოველი ბავშვების დიალოგს ამერიკის გარშემო და იმაზე, თუ რატომ მოსწონთ თუ არ მოსწონთ ამერიკელები.
Мне нравится не просто. Убралот момцос, кай халхи. Арц ки вакце куратхებას რომ გიღალატეს. მაგრამ თავს დაგვესხნენ. მე ასე ვთვლი. Дима, შე რას ფიქრობ?
А ты Дим как считаешь? Ну, я считаю, что
მე ამერიკელები დიდა დარ მომძონს, რადგან გიღალატეს, როცა საქართველოს ანუმი. Онц თუმცა ვერ უწოდებ, მაგრამ ამერიკელებმა ისე გამოიყვანეს, თითქოს საქართველო ისე დაუცველი იყო და ჩვენ ისე ბოროტები რომ თავს ამესხით მათ. თუმცა ჩვენ არ დავსხმევთ მათ. ისინი დაგვესხნენ. ჩვენებს ბომბა ვქნენ.
На них. Хотя мы и нападали на них.
Да. Заერთოდ საქართველოს ჩვენ არ დაგვსხმია თავს. ისინი სამხრეთოსეც დაესხნენ თავს.
Южная Осетия.
ჩვენმა კორესპონდენტმა სხვადასხვა ასაკის ხალხი გამოკითხა, ბევრს საქართველოს აღარ უხსენებია და ძირითადად ობამაზე ლაპარაკობენ. ბარაკ ობამას საგარეო პოლიტიკური სამარკო ნიშანი კი ისაა, რომ რუსეთთან ურთიერთობა უნდა გადაიდვირთოს. იანვარში ლევადას ცენტრმა მოაწყო გამოკითხვა რუსეთში, გამოკითხულთა უმეტესობას 94% შეერთებული შტატები მოსწონს. თუ კი გავიხსენებთ შარშან წინანდელ სტატისტიკას, პერიოდს როცა ობამას ირჩევდნენ, მაშინ რუსეთის მოქალაქეთა მხოლოდ მესამედს მოსწონდა ამერიკა. შემცირდა იმათი რიცხვი, ვისაც არ მოსწონს შეერთებული შტატები. ადრინდელი 54%, ახლა შეცვალა 31%. მოსკოვის ქუჩებში გამოკითხულების განწყობა ამ სტატისტიკურ მონაცემებს ადასტურებს. 37 წლის ინჟინერი მიხაილ ლეონოვი რუსეთის შეერთებული შტატებისადმი განწყობის გაუმჯობესებას ობამას უკავშირებს.
ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა უმჯობესდებოდა ობამას პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ. მას დიდი მოლოდინი უკავშირდებოდა. ბევრი უთანხმოება იყო, თუმცა პუტინს ბუშთან ურთიერთობისას თავი ხელში ჰყავდა აყვანილი. ობამას პოლიტიკა მეტი ოპტიმიზმის საფუძველს იძლეოდა. ეს ჩვენ მენტალიტეტშია, რომ მუდამ შედარებები ვეძებდნენ. მე მგონი ამერიკელები ამას ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ.
ბარაკ ობამას ნაბიჯმა უარი ეთქვა ჩეხეთის რესპუბლიკასა და პოლონეთში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსებისთვის რუსეთში დადებითი რეაქცია გამოიწვია. ბევრს მოსწონს ფაქტი, რომ მან მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიიღო. ეკონომიკის ყოფილი პროფესორი 79 წლის ლეონიდ ვასილევი ამბობს.
Нобелის პრემია მიიღო მომავლის დამსახურებისთვის, ასე ვთქვათ, წინასწარ, მაგრამ მაინც დაიმსახურა. მისი ერთ-ერთი პროგრამა ოპტიმიზმს, ნდობას, იმედს გვინდა.
Оптимизм, доверие, надежда.
ნატალია ლოგინოვა 27 წლისაა. ის საფინანსო ვებგვერდში მუშაობს დირექტორის მოადგილედ. მას ყველაზე მეტად ის მოსწონს, რომ შავკანიანი პრეზიდენტი აერჩიეს ამერიკელებმა.
Честно говоря, да, он изменил мнение. Я думала, чёрный.
Голцопелад რომ გითხრათ, ამან აზრი შემაცვლევინა. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ შავკანიან პრეზიდენტს ოდესმე აირჩევდნენ. ამან შემაცვლევინა აზრი ამერიკის პოლიტიკურ სისტემაზე და კერძოდ ამერიკელებზე. ნათელი ფიგურაა, მართალია უსარგებლოა, მაგრამ თლიანობაში დადებითი.
Полезно, правда, но в общем, в духе.
რონა აქსიონოვა 50 წლისაა. ის უფრო სკეპტიკურია, მაგრამ ოპტიმისტურადაა განწყობილი.
მე ვთვლი, რომ ობამას არაფერი გაუკეთებია იმისთვის, რომ ეს პრემია დაემსახურებინა. და სხვა მხრივაც არაფერი გაუკეთებია იმისთვის, რომ განსაკუთრებულ პატივისცემას იწვევდეს. მაგრამ ვფიქრობ, ამის შესაძლებლობა მომავალში არსებობს. იმედი მაქვს.
ფოლოს მოუსმინეთ ირინა ნემანს, რომელიც თვლის, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ძალიან რთულია.
Россия никогда не любила
Русეთს არასოდეს ყარებია შეერთებული შტატები და არც ეყარება და მორჩა. შურის გამო რუსეთის საყვარელი საქმეა შური. რუსეთმა იცის, რომ ჩამორჩება და არ სურს ჩამორჩენილი იყოს. საერთოდ პირადი ურთიერთობებისას ყველაფერი შესანიშნავადაა, ხალხიც კარგია. ურთიერთობაში ჩანს, რომ იქ არ არის ცუდი ხალხი, მაგრამ მთლიანობაში ამას ვერასოდეს შეცვლით. ორი დიდი სახელმწიფოა ეს და მათ უჭირთ ამ თავიანთი სიდიდის გადალახვა.
დიროსნელი ასე ფიქრობს მოსკოველი ქალი იმის თაობაზე, თუ როგორია რუსებისა და ამერიკელების ურთიერთობა, რას ფიქრობენ ეს ორი ამ ორი სახელმწიფოს მოქალაქეები ერთმანეთზე. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. გრძელდება რადიოთასრულის გადაცემა კლავაც მეათე სტუდიით, გრძელდება ხოლკურული რადიო ჟურნალი. ვანკუვერში ტრაგიკულად დაღუპული სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილის ხსოვნას კომპოზიტორმა ოთარ ტატიშვილმა მიუძღვნა სიმღერა, რომელსაც დუეტი ჯორჯიაში ასრულებს. კანადელი მომღერლის მიერ შესრულებული სიმღერის შემდეგ ეს უკვე მეორე სიმღერაა, რომელიც ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახელს დაუკავშირდა. ეკა ქევანიშვილი ესტუმრა მუსიკოსებს.
პირველთვის მე და ეგ ძალიან თული როგორც ავიღე რომ
სევდა ისევ ჩუმად მოდი
არა
ეს თითქოს კაია
წრემლი და ისა ვეღარ უძებს უილოდი ძაჭა
ჯორჯია სოლისტი რატი დურგლიშვილი კომპოზიტორ ოთარ ტატიშვილის ახალ სიმღერას, რომელიც ვანკუვერში ტრაგიკულად დაღუპული მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის ხსოვნას ეძღვნება, პირველად უსმენს და კომპოზიტორის აკომპანიმენტით პირველ აკორდებს უღერის. სიმღერას ნოდარ ქუმარიტაშვილზე ოთარ ტატიშვილმა სიცოცხლე იმედისფერია დაარქვა. ეს ფრაზაა სიმღერის ტექსტიდან, რომელიც ნანა ცინცაძეს ეკუთვნის და რომელთანაც ოთარ ტატიშვილს 10-წლიანი პროფესიული მეგობრობა აკავშირებს. სიმღერა და კლიპი მალე იქნება მზად. როგორც გითხარით, შემსრულებელიც გარკვეულია. რატი დურგლიშვილი, რომელიც ჩვენთან ერთად პირველად მოусმინა სიმღერას, ამბობს, რომ მისთვის მისი შესრულება დიდი პატივია.
ძალიან დიდი პატივია, იმიტომ რომ ამ ფაქტმა თვითონ ძალიან ბევრი ადამიანს დაწყვეტა გული და არა მარტო მე, მთელ საქართველოს და არა მარტო საქართველოს ან თვითონ თემ სოფლიოს და ეს ის არის რაც უნდა გავაკეთოთ მე მგონი ქართულ ხალხმა რითი შეგვიძლია ჩვენ მომღერლებმა მუსიკოსებმა ცეთ პატივი ამ ადამიანის ხსოვნას თორემ ეს არ ვიცი რა შეიძლება დაერქვას ეს უბრალოდ დიდი სიყვარული და პატივის თემა მეტი არაფერი ალბათ
ოთარ ტატიშვილი ერთ-ერთია იმ მრავალმილიონიანი აუდიტორიიდან ვინც ვანკუვერში დატრიალებულმა ტრაგედიამ შეძრა ამამით გამოწეული ემოცია მან სიმღერად აქცია
თემის გაწყვეტი ძალიან სევდიანი მქონდა და რო უკრავდი სულ რაღაცა თან ლამაზი იყო ძალიან და თან რაღაცა გუსტკენდა აი ამბების მერე რაღაცა ინსტრუმენტთან დავჭიქი გამახსენდა ის ისე ეს ნოდარის ამბები და ამოვიდა ეს თემა თავისით აი ისი დაკვრაც მომინდა სწორედ ეს თემა იყო და რაღაცა აი თავისით დასრულდა
ტექსტი ძალიან მალე მელოდიის მოსმენიდან დაახლოებით 1 საათში დაიწერა. ნანა ცინცაძე იხსენებს, რომ მუსიკამ მასე იმდენად დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ ლექსი მაშინვე დაწერა.
აი ამ მელოდიამ, რომელიც მოვისმენია, თავისთავად დაბადა უკვე განწყობაც, გაზლიერა, სიღრმე, იმ ტკივილისა, რომელიც იყო თავისთავად ცხადია არა მარტო ჩემს გულში და აი როგორ გითხრათ, აი თვითონ თავისი წამოვიდა ეს ყველაფერი. ეს იყო ალბათ ციტული ჩვენთაგანის გულისხმა, ჩემი კალმით გადაცემული და ოთარის მუსიკით და მე მინდა რომ ეს რაღაც დარჩეს ბოლო ჰიმნად აი იმ ტკივილისა, რაც ჩვენ გვაქვს მიღებული.
სმენა მეტანოს გულამდე და ყოველი მოსმენის დროს აი ეს ტკივილი გაახსენდეთ და ეს სიმღერაში ტკივილის და რაღაცა დიდი იმედიცაა ჩაქსოვილი იმიტომ რომ შეიძლება ახლა დღეს თუ დაჭერდეს მაგრამ აი ხელა ამ სხვა შეიძლება უფრო დიდი გამარჯვებები მოუტანოს მე მომავალში საქართველოს და ახალგაზრდობას იმიტომ რომ აი ნოდარის მაგალითი ეს ლექსი კარგად ჩანს შეიძლება აი ამ ტკივილმა მისცეთ მას დიდი სტიმული რომ აი ეს გზა რომელსაც ის ყალავდა და უნდა გამარჯვებული ყოფილიყო შეიძლება აი ახალგაზრდებმა აიტაცონ და რაც მან ვერ მიიყვანა ბოლომდე დაასრულონ აი ეს დიდი საქმე რაც იქნება ჩვენ და სასახელოდ ჩვენ და საამაყოდ
ამ სიმღერამდე იყო კიდევ ერთი სიმღერა კანადელი მომღერლის ავტორობით და შესრულებით სიმღერა რომელიც ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახელს ვანკუვერშივე სამუდამოდ დაუკავშირდა ოლიმპიური კომიტეტის პრესამსახურის უფროსი კახა ბერიძე იხსენებს, როგორ მივიდა მათთან მომღერალი მელისა მულდერ ალდერსონი ოლიმპიურ სოფელში და ქართულ დელეგაციას თავისი იდეა გააცნო. ეს ის გოგონა, რომელიც ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიალზე საქართველოს დელეგაციას ქართული დროშით მოუწოდა წინ.
ოლიმპიურ სოფელში შეხვდა სპეციალურად ამ სიმღერის ჩაწერის შემდეგ გადმოქცა ეს დისკები და იქ აღნიშნა ოლიმპიურ სოფელში, რომ როდესაც საქართველოს განადგურებულ დელეგაციას უყურებდი გახსნის ცერემონიალზე, სანამ აღლუმი დაიწყებოდა მანამდე, შოკირებული იყო და მათთან ერთად მეც პიროდივე და მე უფრთებ დაებადა ესეთი იდეა დამებადაო, რომ აუცილებლად საქართველოს დელეგაციას და პირადად რა თქმა უნდა კონკრეტულად ნოდარს როგორც გმირსო მიუძღვნიო სიმღერასო.
ოლიმპიადის დღეებში და შემდეგაც კანადაში, კერძოდ ვანკუვერში, ამ სიმღერას ძალიან ხშირად უსმენდნენ.
დიდებულებს მსმენელებოთ, გამოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა კომპოზიტორ ოთარ ტატიშვილის მიერ ნოდარ ქუმარიტაშვილისადმი მიძღვნილ სიმღერას. დასრულდა ამით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, დასრულდა ის ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. პრაღიდან ამ ყველაფერს უძღვებოდა ოქროპი რუხაძე. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის. Here last day.